Vi har en spennende gjest. Han heter Kwabena Donkor. Dr. Donkor. Is it good enough? Donkor. That sounds better. Han har lang erfaring i som bibelstudent. Thor vil oversette. Det blir litt annet enn programmet. Han vil nå starte å snakke om katolsk teologi. Katolsk forståelse versus adventist forståelse. Så her så får vi to ikke ukjente kirkesamfunn satt opp mot hverandre, katolikkene og adventister. Vær så god.
Let me say good afternoon to you all.
Jeg vil bare få si god ettermiddag til dere alle.
It's good to be here in Norway also.
Det fint å være her i Norge.
If we had a little bit more time, I would tell you about my name.
Hvis vi hadde hatt tid, så skulle jeg fortalt dere litt om navnet mitt.
It's good to come to a place and know that you see faces that you know, and I see other persons. It makes me feel good.
Det hyggelig å komme steder hvor du ser noen kjente fjes, og jeg ser jo Dr. Pearls.
It's interesting. I also met Dr. Philipson, who I met in Kenya some time ago.
Og jeg snakket med Philip Philipson, som jeg har møtt i Kenya.
The person will know Kwabena is a male Ashanti born on Tuesday. That's all it is.
Kwabena er bare en gutt som født i Ashanti og født på en onsdag, det
alt. So if you were born in Ghana and you were born on Tuesday, you'll be Kwabena.
Så hvis du født i Ghana og født på en tisdag, sorry.
Donkor really means a slave.
Donkor betyr slave.
But I can't tell you the history to my name. You can talk to me about
it. Etterpå, snakk med meg, så kan vi snakke om historien på navnet.
All right. Our topic is, basically the question is the Adventist doctrine the same as the Roman? Catholic doctrine.
Spørsmålet er adventistenes treenighetslære det samme som katolikkenes treenighetslære?
This is very important because there are people who think that the Adventist doctrine is something we have borrowed from the Catholic Church.
Dette er viktig, fordi noen tror at vår lære er noe vi har fått fra den katolske kirken.
And therefore there are those who would even charge the church with apostasy because we have embraced the Catholic doctrine.
Og derfor er det noen som anklager menigheten for frafall fordi vi har omfavnet katolsk lære.
Now, let me make this statement.
La meg si en ting.
On the surface,
på overflaten,
the Adventist doctrine looks like Catholic doctrine.
Så ser vår lære lik katolsk lære ut.
But I've used a more technical word to say that formally.
Men formelt
it looks the same.
Så ser den altså lik ut.
But theologically,
men teologisk,
the Adventist doctrine is different.
Så vår lære annerledes.
So we can sing with all the other Christians, holy, holy, holy.
Så vi kan synge med de alle andre hellig, hellig, hellig.
And yet our theology about this God in three persons is different.
Og likevel så er denne læren Gud i tre personer annerledes.
It's just like when somebody asks you, get this question often time. Do you believe in speaking in tongues?
Det er noe, akkurat som noen spør meg, tror du på tungetale?
I have to pause and say, if you say yes or no, it may mean different things.
Jeg må stoppe og si, hvis jeg sier ja eller nei, så kan det bety forskjellige ting.
And as they say, always the devil is in the details.
Og de sier at djevelen ligger i detaljene.
So if you ask me whether I believe in speaking in tongues and I say yes, it might be because I believe in a particular way of speaking in tongues.
Og hvis jeg svarer ja på at jeg tror i tungetale, så er det jeg tror på en bestemt form for tungetale.
And so when we say that formally the Catholic doctrine is almost the same as the Adventist doctrine,
så når vi sier at formelt sett så ser den katolske og den adventistiske læren lik ut,
materially or theologically is different.
Men materiellt och teologiskt är de forskjellige.
But you are not going to see this difference until you get into the details.
Men du ser ikke forskjellen før du kommer ned i detaljnivå.
That's what we are going to try to do.
Och det ska vi göra nu.
Unfortunately, as we try to get into the details of the Catholic doctrine,
men dessvärre är det sånt när vi ska gå i detalj på katolsk lära,
we get involved in philosophy.
Så må vi möta på filosofi.
And unfortunately, we can't help it.
Det kan vi ikke komme fra.
But you see the Catholic doctrine.
Men du forstår, den katolske lære
was an attempt made by the early Christians to make a conceptual sense.
Det var et forsøk fra tidlig kristne å få tank och lage mening ut av detta.
They wanted to formulate something to make sense of a reality they knew to be true in scripture.
De prövade att få det till att virka logiskt, något som de visste var sant ut från skriften.
The two presentations have shown us how the idea of the Trinity is already in the Old and New Testaments.
De presentationer vi har sett visar ju att tanken om treenigheten låder allerede i det gamla testamentet.
And the early believers, the fathers, they knew this.
Och de tidiga troende, kyrkofäderna, de visste detta.
What they tried to do was to make a formulation of a concept to capture what they knew was true in scripture.
Och det de prövade, det var att formulera denna tanken som de visste var sann ut från skriften.
Now the need to make this formulation became rather critical because they had to speak about the identity of Jesus Christ.
Behovet för att formulera detta blev kritiskt för de måste snacka om Jesu natur.
And I must say this.
Och jag måste säga,
today when we talk about the Trinity, it seems to be a mathematical problem.
Idag så verkar det som att när vi snackar om treenigheten så är det ett matematiskt problem.
But at the beginning of the formulation of this issue,
men till att börja med då detta tema kom upp,
it was a soteriological problem. It was an issue that had to do with salvation and atonement.
Det var ett frälsespörsmål.
See, they need to establish that Christ was God because he was our savior.
De måste slå fast att Kristus var Gud för han är vår frälsare.
But unfortunately, in the attempt to try to formulate this concept,
och dessvärre var det så att i ansträngningen för att formulera detta begreppet,
it slipped to become a mathematical problem.
Så skled det till att bli närmast ett matematiskt problem.
What did they know to be true in scripture?
Det de visste var sant ut från skriften.
We have already had a lot of biblical texts to talk about the Trinity in scripture.
Vi har ju sett på många texter om treenigheten allerede.
But what they knew to be true in experience when they encountered Jesus was divine.
Men de visste ut från mötet med Kristus att han var gudomlig.
And that's why the early believers worshiped him.
Och det var därför de första kristna tillbad ham.
I have a few texts here about Peter.
Jag har någon få texter här om Peter.
Caesarea Philippi, where he confessed the divinity of Jesus, and I have the text.
I Caesarea Philippi så bekräftade han ju Jesu gudom.
And then in Acts chapter 2 also Peter talks about Christ who has sent gifts.
I Apostlens gärningar 2 snackar ju Peter också om Kristus som har sent sina gåvor.
From his exalted position on the right hand of God.
Från sin upphöjda ställning vid Guds högra hand.
Also in verse 36 of Acts.
Också i vers 36 i Apostlens gärningar 2
Peter presents Christ to the crowd as both Lord and Christ.
Där snackar Peter till församlingen om Kristus som både Messias och Herre.
Now both of these titles, Lord and Christ, had divine connotations to them.
Bägge titlarna Kristus och Herre hade gudomliga undertoner.
But here was a problem.
Men där var det ett problem.
And this is what will begin the attempt at the formulation.
Och här börjar problemen med att få forma detta konceptet.
Already ascribing divinity to Christ within the Jewish context,
det att tillskriva Kristus gudomliga egenskaper i en judisk sammanhang
scandalized the Jews.
Det var skandal för judarna.
And we see this already in John 10.
Vi ser detta synligt i Johannes evangelium kapitel 10.
Where they attempted to kill Christ because he as a man claimed he was God.
De prövde på Kristus fördi han gjorde krav på att vara Gud.
So even among the Jewish people who were monotheists, the idea that Jesus was divine was scandalous.
Så bland judar som var monoteister så var tanken om att Kristus var Gud, det var helt förkastligt.
And as Christianity made its way into the Greek culture,
och om där kristendomen spred sig till grekisk kultur,
the potential there was even greater for them to be scandalized.
Så var chansen för att de skulle bli skandaliserade ändå större.
The idea of divine plurality.
Tanken om en gudomlig mångfald
was repugnant to these Gentiles who were steeped in Platonic philosophy.
Det var avskyligt för disse som var helt genomdynket av platonisk filosofi.
Philosophy was their culture.
Men och filosofin, det var deras kultur.
Philosophy in those days is like science to us.
Filosofi var den gången som vetenskap är för oss idag.
This was the makeup of their minds.
Det var slik, det var skrudd samman.
And Plato and these philosophers spoke about God too.
Plato och filosoferna, de snackade också om Gud.
But the Platonic God,
men den platoniska Gud,
had particular characteristics.
Han hade helt bestämda karakteristika.
The Platonic God is one.
Den platonska Gud är en.
Simple.
Enkel.
And indivisible.
Och udelelig.
Now this is where it gets a little confusing.
Där blir det lite förvirrande.
Because you might say if the Platonic God is one.
För du kan säga visst den platonska Gud
är en. That's the same as the Bible because the biblical God is one.
Fint, det är samma som Bibeln. Det är också en Gud.
The devil is in the details.
Men djävulen ligger i detaljerna.
Because when the Platonic believers spoke about God being one and simple,
för när de platoniska filosoferna snackat om Gud som en och udelig,
they had something completely different in mind.
Så hade de något helt annat i tanke.
This issue needs to be clarified.
Och detta måste vi få klarhet i.
When they tried to formulate the doctrine of the Trinity,
när de försökte formulera doktrinen om treenigheten,
it was crafted in the context of a certain idea.
Så var det konstruerat utifrån en speciell tanke om Gud.
These people who are crafting the doctrine of the Trinity,
de som konstruerade doktrinen om treenigheten,
had a prior intellectual commitment about God.
De hade ju en tanke, en förståelse av Gud på förhand.
It was the frame of their mind.
Det var själva tankevärlden deras, rammen de tänkte inför.
For them, the idea of the simplicity of God.
Och för dem var tanken om Guds enkelhet
seemed non-negotiable.
Det var något de inte kunde diskutera bort.
But you see, when you believe in the simplicity of God,
men när du tror på Guds enkelhet,
and you now come to Scripture,
och så möter du skriften.
A logical conundrum, a logical theological problem is created.
Då uppstår ett teologiskt problem.
And the working out of the doctrine of the Trinity,
och arbetet att få fram doktrinen om treenigheten,
was a way of finding themselves around this conundrum.
Det var att finna en väg genom denna djungeln eller denna, ja.
This is important because if we need to understand the difference between the Catholic doctrine and the Adventist doctrine.
Detta är viktigt när vi ska förstå skillnaden mellan katolsk och adventistisk.
To keep in mind that the doctrine of the Catholic Church that we have, in fact the doctrine of the Christian Church,
vi måste förstå att kristen doktriner
was framed in the context of the divine simplicity.
Det kommer ut av tanken om den gudomliga enkelhet.
So it is important for us to understand what they meant. By divine simplicity.
Det är viktigt att vi förstår vad de menade när de snackade om den gudomliga enkelhet.
I need to emphasize this. As they went about to frame the doctrine of the Trinity,
när de skulle få lage doktrinen om treenigheten,
there was an idea in their head which influenced the way they formulated the doctrine.
Så var det en tanke i deras sinn som präget formuleringarna.
And this idea in their head which influenced the way they formulated the doctrine.
Och denna tanken i huvudet som influerade formuleringarna
is what is called divine simplicity.
Och det är det som heter den gudomliga enkelhet.
So it's very important for us to understand what this is.
Vi måste förstå vad det betyder.
What is this divine simplicity?
Vad är det för något? Den gudomliga enkelhet.
When you research this,
när du studerar detta,
the common explanation you find is that divine simplicity means God has no parts.
Då är den mest vanliga förklaringen är att Gud är udelig. Han har, det är inte någon delar till Gud.
Others here like Thomas Morris.
För exempel Thomas Morris
defines it this way.
Han definierar det på denna måten.
God is simple.
Gud är enkel.
Not composite.
Inte sammansatt.
Not made up of thing upon thing.
Icke satt samman av del efter del.
This may be a little difficult for some of us.
Kan vara lite vanskligt för någon av oss.
But we will try to break it down.
Men låt oss pröva att få det i enkelheter.
God is simple.
När Gud är enkel.
Meaning there are no parts in God.
Betyder alltså att det icke finns delar av Gud.
You cannot talk about complexity in God.
Du kan inte snacka om en komplexitet i Gud.
And you can look at this in three dimensions.
Och du kan se på det utifrån tre dimensioner.
What does it mean that God is simple in special terms?
I speciella begrepp, vad betyder att Gud är enkel?
Simplicity in special terms
I spesielle begreper.
Means that God cannot be complex in terms of space.
Gud är inte komplex I betydningen rum.
So the idea of plurality where he is then this one is there is impossible.
Så tanken om att han är ett mangfald här och där är omöjlig.
This is divine simplicity in special terms.
Detta är gudomlig enkelhet när det gäller speciella begreper.
Who framed the Catholic doctrine?
De som formulerade den katolska läran.
Had this idea and had this commitment.
De hade denna tanken med sig.
Divine simplicity in temporal terms also means something else.
Gudomlig enkelhet I tidsbegrepp betyder också något.
The philosophical idea of timelessness.
Det drejer sig om tidlöshet.
When you say God is simple in temporal terms,
när vi snackar om Gud som enkel I ett tidsbegrepp.
It means there cannot be a past, a present or a future because that would be composite.
Det betyder att det kan inte finnas fortid, nåtid och framtid för det ville vara sammansatta delar.
Past, present and future cannot be part of God's being.
Fortid, nåtid och framtid kan inte vara en del av Guds väsen.
To those who are committed to divine simplicity.
För dem som bekänner sig till denna gudomlig enkelhet.
Then there is what you might call property simplicity.
Så kan vi snacka om enkelhet inför egenskaper.
You could probably even call it attribute simplicity.
Du kan snacka det med kännetecken, enkelhet I kännetecken.
God is good.
Gud är god.
God is wise.
Gud är
God is all knowing.
Gud känner allt allvitande.
When you accept divine simplicity,
Hvis man bekjenner seg til den gudomlige enkelhet,
you cannot see this as a composite of attributes in God.
Så kan du ikke tenke på Gud som forskjellige egenskaper.
Now, a lot of this might sound strange.
Dette kan virke merkverdig.
But this is platonic philosophy.
Men dette platonsk filosofi.
So let us look at even the idea of property simplicity a little bit more.
La oss se litt på enkelhet I form av I betydning egenskaper.
Talk about the wisdom of God.
Guds visdom.
Or the goodness of God.
Eller Guds
godhet. Or the power of God.
Eller Guds
makt. Or the justice of God.
Eller Guds rättfärdighet.
For someone committed to divine simplicity.
För den som bekänner sig till den gudomliga enkelhet.
Because there cannot be composite things in God.
För det inte kan vara sammansatta delar av Gud.
God is the same as wisdom.
Så är Gud det samma som visdom.
He's the same as goodness.
Han är samma som godhet.
He's the same as power.
Samma som kraft.
He's the same as justice.
Samma som rättfärd.
And the implication here is that
och införstått ligger
when you apply the law of identity to this issue,
när du använder loven om identitet I detta begreppsvärlden,
God can only be one.
Så kan Gud bara vara en.
So the only property God has is that property which is himself.
Den enaste egenskapen Gud har det att vara sig själv.
God is wisdom then becomes equal to God is good and God is power and God is justice.
Gud vis, rättfärd, allt sammen blir ett.
This is all going through the minds of those who are framing the Catholic doctrine.
Allt detta var en del av tankevärlden till dem som formulerade den katolska läran.
Now, when you read the Catholic doctrine of the Trinity, you will not see all of these things I'm talking about.
När du läser den katolska läran om treenigheten, så får du inte öje på det vi nettopp snakket om.
But these ideas are what caused the way it was framed.
Caused
the way the doctrine was framed.
Okay. Men detta är det som drev den måten läran blev formulerad på.
So this is the idea of the simplicity of God as it affects.
Så detta är tanken om den gudomliga enkelhet som används på Gud.
Now, the idea of simplicity also has implications for humans.
Men detta har också betydning för människor denna tanken.
We are creatures.
Vi är skapningar.
And when we talk about concepts, we draw them from the creation.
Och när vi snackar begreper så drar vi våra begreper från skaparverket.
And since we can only draw our concepts from the creation we have here,
och sedan vi bara kan dra begreper från den skapelse som vi ser,
because we are not simple beings,
för vi är inte enkla väsener.
We cannot, as beings who are not simple, speak completely or absolutely about a being who is simple.
Som komplexa väsener kan ikke vi snakke om en absolutt vesen som enkel.
Which means that when we as humans want to speak about God,
det betyr at når vi som mennesker, komplekse mennesker, snakker om Gud som enkel,
we can only speak analogically.
Så kan vi bare bruke analogier.
We can only use analogies.
Vi kan bare bruke analogier.
And this is only because we are in the image of God.
Fordi vi skapt I Guds bilde.
But you see, when you speak analogically,
men når man bruker analogier,
there is another way of speaking.
Det en annen måte å snakke på.
Univocally.
Sorry.
Univocal is when what I say corresponds exactly to what I said about.
Da må du ha direkte korrelasjon mellom begrepet og det dreier seg om.
So when I speak univocally about you,
så når vi snakker univokalt,
what I say about you corresponds exactly to you.
Da det jeg sier om deg, det eksakt sånn som du I virkeligheten.
But when I speak analogically about something,
men når jeg snakker analogt om noe,
it is only an illustration.
Da det bare en illustrasjon.
And not exactly what that thing is.
Og ikke eksakt slik tingen
So the idea of the simplicity of God.
Så tanken om en guddommelig enkelhet.
When humans who are not simple beings.
Når mennesker som ikke enkle vesener.
Speak about God.
Når vi snakker om Gud.
It is only an analogy.
Da blir det bare en analogi.
So for example, so when we come to read scriptures,
når vi leser Bibelen,
and we interpret scriptures according to this divine simplicity principle,
og tolker skriften etter dette mønstret med den guddommelige enkelhet,
when the scripture says God is good,
når skriften sier Gud god,
it is humans who are saying God is good.
Da det mennesker som sier at Gud god.
They are talking about God's goodness only in the way we humans
Vi snakker om Gud som god, bare slik vi mennesker forstår godhet.
But we are not talking about goodness as it is in God.
Vi snakker ikke om godhet slik den faktisk I Gud.
Why is all of this important?
Hvorfor dette viktig?
All of this important because this is the background with which the doctrine is being framed.
Dette viktig fordi det bakteppet til hvordan doktrinen ble formet.
One more philosophical thing and then I'll be done with
this. Vi tar et filosofisk spørsmål til.
The idea that humans cannot speak univocally about God is a problem.
Det faktum at vi ikke kan snakke om Gud univokalt, altså slik det I seg selv.
Only one philosopher who sees a problem with that idea.
Jeg har bare en filosof som ser et problem med det.
Alvin Plantinga.
Alvin Plantinga.
He says, surely our concepts about God can apply univocally to God, even though our language is limited.
Våre begreper om Gud kan si hva han I essensen univokalt, selv om begrepsverden vår begrenset.
And he says here, if none of our concepts apply to God,
han sier, hvis ingen våre begreper anvendbare på Gud,
then it is sheer confusion to say there is such a person as God.
Da blir det bare forvirrende å si at det finnes en Gud.
I mean, when you think about it, it makes sense.
Det har noe ved seg, ikke sant?
If you can only talk about God analogically,
hvis du bare kan snakke om Gud ved hjelp av analogier,
then indeed you don't really know this God.
Så vet man ikke mye om Gud.
I will not bother you with the rest of this.
Jeg skal ikke bry deg med resten av det her.
But now let us see how the influence of this concept of divine simplicity is going to play out in the discussions that led to the formulation of the Catholic doctrine.
Men nå skal vi se hvordan guddommelig enkelhet viser seg I formuleringene av den katolske trinitære teologien.
And what we should keep in mind is that all of these people who are even opposing each other are all committed to divine simplicity.
Og vi må ha med oss at disse folkene på den tidlige kirke, som var imotstandere av hverandre, de holdt alle sammen til tanken om den guddommelige enkelhet.
So a first idea that we encounter as this problem is unfolding is what they called monarchianism.
Det første problemet som vi støter på I denne formuleringen av trinitær teologi monarkianisme.
And in my view, what the monarchianists were doing was that they were drawing out consistently the implications of divine simplicity.
Og hele tiden så tok disse monarkianistene, de tok ut konsekvensene av den guddommelige enkelhet.
Because if God is simple,
fordi hvis Gud enkel,
which means there are no parts in him,
altså at det ikke finnes deler I Gud,
either spatially or temporally,
verken I tid eller rom,
then how can you talk about Father, Son, Holy Spirit?
Hvordan går det an å snakke om far, sønn, Hellig Ånd?
Which to imply a complexity.
For det innebærer jo en kompleksitet.
So one of these monarchianists.
Så en av disse monarkianistene,
we call them dynamic monarchianists.
De kalles dynamisk monarkianisme.
Paul of Samosata.
Paulus fra Samosata.
Said, yeah, we are willing to see Christ. There is some divinity in Christ, but he cannot be God as the Father. It's impossible.
Jo, det nok noe guddommelig over Kristus, men han kan ikke være Gud som far.
So this was his solution.
Det var hans løsning.
Yeah, God's wisdom dwelt with Jesus.
Guds klokhet, visdom, Jesus.
But this wisdom, which is God's dwelling with Jesus, did not form an independent divine person with Jesus.
Men det at den guddommelige visdom var I Kristus, gjorde ikke Kristus til en individuell guddommelig person.
So this way, Paul of Samosata is trying to be consistent with divine simplicity.
Paul Samosata försökte å være konsistent I forhold til tanken om den guddommelige enkelhet.
Because if God's wisdom, you know, formed an independent divine entity with Christ, then you will have two gods, and that is impossible.
For hvis Guds visdom I Kristus utgjorde en separat guddommelig vesen, da var det jo to guder, det umulig.
This was condemned.
Dette ble fordømt.
We have another monarchianism called modalism.
Det finns en annan form för monarkianisme som kallas modalisme.
You see, as I said, they are trying to defend something which they found to be true in scripture.
De husk det, de försökte att försvara något de fant som var som de mente var riktigt utifrån skriften.
Because they knew all the passages that the two presenters had already given us.
De kände ju till de skriftstäderna som vi har fått I de förra presentationerna.
There's Father, there's Son, there's Holy Spirit. They see this in scripture.
Det far, sønn, det så de I skriften.
How can we deal with this when they are already committed to the principle of divine simplicity?
Hvordan kan vi få dette til å henge sammen? Samtidig var de liksom forpliktet på den guddommelige enkelhet som filosofien.
The solution was this.
Løsningen deres var som følger.
It is this same God.
Det den samme Gud.
Who changes his mood,
som bare
becomes the Son.
Som bare bytter modus.
Changes his mood.
Han bytter modus og blir
sønn. The Holy Spirit.
Bytter modus og blir Hellig Ånd.
This way they are trying to remain true to divine simplicity and also true to scripture.
På den måten forsøkte de å være tro mot tanken om den guddommelige enkelhet og tro mot skriften.
That was also condemned.
Den tanken ble også fordømt.
And then you find this is very interesting because you find those who want to defend Trinity and yet at the same time committed to divine simplicity walking back and forth.
Og gjennom historien så finner du at de som forsøkte å forsvare trinitarisk tanke og Guds enkelhet, de liksom vandret, de gikk hit og dit.
There is Origen, for example.
Origen, for eksempel.
He says, yeah, the Bible talks about the fact that the Son was begotten of God.
Origen snakket om at, jo da, Bibelen snakker om at far... at den sønnen den enbårne sønnen av Gud.
But because he's committed to divine simplicity, he says there cannot be complexity here, even in this begetting.
Men fordi han er vokst opp med den guddommelige enkelhet, så sier han nei, det kan ikke være kompleksitet.
It's not this begetting now that constitutes God to be Father. No, it can't be possible.
Det umulig at det kan være Gud som dette en referanse til Johannes 3:16 til Gud som gir en enbårne sønn, Gud kan ikke dette er komplisert det er ikke Gud som skaper sønnen.
Because watch it, because he's thinking if God became father because he begat the son, that would mean there was a change in the father, in God.
Hvis Gud får sønnen, så det kan ikke skje, for da det en forandring I far.
You got that? If I give birth to a child,
hvis jeg føder en et barn.
There has been a change in my status.
Da jo min status endret.
And Origen is saying, this is impossible with God. It is not the fact that he begets the son that makes him father.
Det kan ikke være slik at Gud føder sønnen.
So he says here, the father must be eternally father, and so the son must eternally be.
Så han sier, far må være evig far, og sønnen må være evig sønn.
He says this because he's connected to the principle of divine simplicity.
Det sier han, fordi han vokste opp med guddommelig enkelhet.
And yet this same Origen,
og likevel så sier Origen det samme kar,
struggles and say, we say that the Son and the Holy Spirit excel all created beings to a degree which admits of no comparison, and are themselves excelled by the Father to an even greater degree. Now he creates subordination in the Godhead.
Ja, dere. Vi sier at Sønnen og den Hellige Ånd overgår alle skapte vesener til i en grad som erkjenner at det ikke finnes sammenligning, og at de selv at de selv overgås av Faderen i samme grad.
So while Origen says on the one hand that God is eternal and the Son is eternal.
Origen sier, ja, Faderen evig, Sønnen evig.
He struggles with the idea of plurality.
Så kjemper han med tanken om mangfold.
Because if there is divine simplicity means that there cannot be complexity and God, you are saying the Son is eternal and the God, the Father is eternal, then you are introducing complexity and that's confusion.
Fordi som han bekjenner seg til den guddommelige enkelhet, og hvis du sier at Gud evig, Sønnen evig, da har du allerede introdusert kompleksitet.
So he comes back and he says, no, the Father excels.
Nei, og derfor sier han, far større enn sønnen.
This was also condemned.
Dette ble også fordømt av kirken.
Now many of us have heard about Arius.
Mange av oss,
the Council of Nicaea.
Mange av oss har hørt om Arius og kirkemøtet i Nicaea.
Those for and against.
Der møttes de som var for og de som var mot.
But friends, what is really happening between Arius and Athanasius and the Cappadocian fathers?
Men vet du hva som egentlig skjer mellom Arius og Athanasius og de kappadonske fedre?
Is that these opposing camps are given different takes on the idea of divine simplicity.
Poenget at de alle sammen har forskjellige løsninger ut fra tanken om den guddommelige enkelhet.
So let's begin with Arius.
Vi begynner med Arius.
Now remember, from Paul of Samosata to Sabellius to Origen, this is the development of the doctrine.
Fra Paul og Samosata til Origen, så dette liksom utviklingen av den katolske læren.
Until we come to Arius.
Så kommer vi da til Arius.
And Arius is noted for his statement that concerning Christ, there was a time when he was not.
Det mest kjente uttalelsen til Arius uttalelsen, det var en tid da Kristus ikke var.
When Arius said this,
da Arius sa det,
he was directly contradicting Origen.
Da gikk han rett imot det Origen sa.
Remember, Origen had said, "Father must eternally be Father, and so the Son must eternally be."
Origen hadde sagt, "Far må være evig far, og derfor må sønnen også være evig."
Arius says, "There was a time when Jesus or the Son was not."
Men Arius sier, "Nei." Det var en tid da sønnen ikke var.
Because for Arius, who is also committed to divine simplicity,
for Arius som også bekjente seg til denne guddommelige enkelhet,
if two principles exist eternally,
hvis to prinsipper eksisterer fra evighet,
then simplicity or monarchy has been compromised and it's impossible.
Da har monarkiet blitt kompromittert.
Because for Arius,
for Arius,
God is unknowable. Remember the issue of analogy and univocally?
God is a
unknowable.
Oh, yes. Gud ukjennbar.
Anything about him is only an analogy.
Gud, alt de sier bare en analogi når vi snakker om
God. God is spiritual and simple.
Gud ånd, han enkel.
And eternal.
Og evig.
And in the beginning he exists
og han
alone.
Eksisterer fra evighet.
This is Arius.
Det Arius.
As time went on,
etter hvert som tiden gikk,
a gentleman by the name Eunomius,
så kom en herremann ved navn Eunomius på banen,
came on the scene.
Ja.
The history tells us that actually Enomius had borrowed his learned his ideas from Paul of Samosata.
Historien viser oss at Enomius hadde lært sitt fra Paulus fra Samosata.
Enomius is important because he is the one who will be opposed by the Cappadocian fathers.
Enomius er viktig fordi at de kapodonske fedrene gikk imot ham.
And see, it was the work of the Cappadocian fathers that eventually brought the Catholic doctrine.
Og det var, it was the Cappadocian.
The work of the Cappadocian fathers.
Det var de kapodonske fedre som.
It was their work that brought to completion the Catholic doctrine.
Ah, ja. Det var deres arbeid som färdigställde den katolske läran om treenigheten.
And the Cappadocian fathers were directly refuting Enomius.
Og fedrene fra Kappadokia, de gikk rett imot Enomius.
Enomius teach.
Hva lærte han?
First.
For det første.
He says when we think about God.
Han sier at når vi tenker på Gud.
His essence.
Hans essens.
Has to be ingenerate or unbegotten.
Så må det være noe som var fra evig, noe som gikk til.
Which comes close to what we learned in the morning, that before the beginning he was.
Det kom jo nært opp til det vi lærte i dag morges, at før begynnelsen var Gud.
So he's saying when we come to God, the thing that distinguishes God.
Han sier at det som er kjennetegnet på Gud.
Is ingenerate or unbegotten.
Er at han ikke er blitt til.
And because Enomius is committed to divine simplicity,
og fordi han bekjenner seg til den guddommelige enkelhet,
the being or ousia in the Greek, the being of this God who is ingenerate has to be simple.
Så er selve vesenet, ousia på gresk, det må være udelelig, må være enkelt.
And unlike the others that we will see soon,
og ulikt de andre.
Enomius also believed that we can speak univocally about God.
Så trodde Enomius at vi kan snakke univokalt, altså helt eksakt om Gud.
Because he said when we use the name ingenerate or unbegotten,
for når vi bruker det begrepet ugenerert,
when we use that language,
når vi bruker den språk,
it corresponds one to one with God.
Da är det direkte korrelation med Gud.
In fact, he said that God named as ingenerate really says all that can be said about God.
God.
When we say God is ingenerate, yes. That is all that needs to be said about.
Når vi säger att Gud inte har någon begynnelse, så är det allt vi kan säga si om Gud.
Following on this,
efterföljande som det på detta,
it means then that if only God the Father is ingenerate,
det betyder att hvis bara Gud är den som inte har någon begynnelse,
it is impossible for the Son also to be ingenerate,
då är det omöjligt att också sonen kan vara utan begynnelse.
So we can only speak about the Son as generate or begotten.
Vi kan bara snacka om sonen som en som är född.
But if he is begotten,
men hvis han født,
because he is committed to divine simplicity,
fordi han har denne enkelheten, Guds enkelhet i bakgrunnen,
he cannot be begotten from the usia or the being of God, because that will cause a change in God.
Så kan han ikke være født av Gud, for det vil jo skape kompleksitet i Gud.
That is impossible.
Det er umulig.
So therefore,
derfor,
if the Son is begotten,
hvis sønnen født,
he must be begotten of the Father's will and action, not his usia, his being.
Ah, så må sønnen være født av faderens vilje, ikke hans vesen.
So he says it is therefore impossible.
Derfor er det kategorisk umulig.
For the Father to establish a son of similar usia or being is impossible.
Det umulig for faderen å etablere en sønn av samme vesen.
And I'll read this quote there, and you can translate. He says,
"Oh, nå skal han lese, og jeg skal få lov til å oversette."
The one ingenerate, being immortal, simple and indivisible, cannot establish by will another that is ingenerate, because the one who is so established is by definition generate. Nor can the one ingenerate beget out of his own usia, because that would be to divide that which is necessarily indivisible.
Det er i grunn ikke nødvendig å oversette, er det det? Den ene som ikke skapt, og udødelig, enkel og udelig, kan ikke ved sin vilje etablere en annen som uten begynnelse, fordi den ene som etablerer dette uten begynnelse, og kan heller ikke den ene som uten fødsel kan ikke føde sitt eget vesen, fordi det vil dele det som nødvendigvis udelelig.
I'm sorry about this, but you see, for you to get the difference between the Catholic doctrine and the Adventist doctrine, you need to know what was going on with them.
For å skjønne forskjell mellom katolsk lære og adventist lære, så må dere skjønne dette.
So what Eunomius is saying here,
det Eunomius sier,
is what the Cappadocian fathers are going to refute.
Det det som de kapadonske fedrene de kommer til å stå imot.
And it is on the basis of the refutation of the Cappadocian fathers that the Catholic doctrine came into being.
Og det på grunnlag av det de kapadokske fedrene sa imot, at den katolske trinitære læren
so I'm
basert.
Saying here that the Roman Catholic doctrine
Jeg sier at den romersk-katolske
læren
det resultatet av de kapadokske fedres respons til Eunomius.
And notice what they believe.
Og legg nå merke til hva de tror.
First,
en,
human language is unable to define God's nature.
Menneskespråk ute av stand til å definere Guds natur.
But notice something clever that the Cappadocians do.
Lägg nå märke till något smart de gör.
Father and son language does not describe what God is.
Och bruke språket far och son definierar inte vad Gud är.
So when we say this is the father and this is the son,
så när vi säger detta är far, detta är son,
in Catholic doctrine
I katolsk tanke,
it is not describing what the father is.
Så beskriver ikke det hva faderen
They said rather it describes because what the father is cannot be described. It's ineffable. It's unknowable.
For det faderen ikke mulig å vite. Det kan man ikke kjenne til.
But the language father and son describes how God is.
Det beskriver ikke hva Gud men hvordan han
So Eunomius is saying Father, Son is talking about the being of these beings, the ontology.
Far og sønn snakker om disse guddommelige veseners vesener, ontologi.
The Cappadocians are saying no.
De kapadokske fedre sier nei.
Father and son language describes how.
Far og sønn språket beskriver hvordan de
And not what they are.
Ikke hva de
So this was the clever thing that the Cappadocian fathers did.
Dette var et smart trekk fra de kapadokske fedre.
They redefined Greek ontology such as you see in hypostasis.
De omdefinerte gresk ontologi sånn som Vesen, usia.
They redefined it into personal and relational terms.
De redefinerte det til å dreie seg om personifiserte begreper.
So they would say that the simple and exist thrice over in hypostasis distinguished by origin. That is how.
Where are you reading?
The second one.
Guddommen enkel. Og eksisterer tre ganger I hypostase. Give a translation of hypostasis.
Would be the personification.
Personligheter som de skilt I forhold til deres relasjon I tilblivelsen, in origin, og ikke på annen måte.
So for example, the formula would say, One usia, three hypostases.
Man sier altså i ett vesen tre hypostaser, tre personer. Ja.
So the hypostasis would be the person.
Ett vesen, tre individer.
And he says if you want to distinguish the Father, the Son and the Holy Spirit.
Hvis man skal skille mellom Fader, Sønn og Helligånd.
This is not about what they are.
Så dreier det seg om hva de
But how they are related in terms of their origin.
Ikke om hva de men hvordan de sammen.
And then they will say that this origin doesn't have any temporal dimension to it.
Og dette å bli til, det har ingen ikke noe tidsaspekt ved seg.
So this is now the Nicene-Constantinople creed that many Christians
dette accept. Trosbekjennelsen fra Nikea Konstantinopel.
I could have given you this from the beginning, but everything I've explained has gone into formulating this.
You could have given it yesterday, then I would have found the Norwegian translation, mate.
I know.
Do you want me to translate this?
Yes.
Vi tror på en Gud, Fader, allmektig, skaper av himmelen og jord, og alt ting synlig og usynlige, og på en Herre Jesus Kristus, den enbårne sønn, Guds sønn, født av far før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sanne Gud og Gud av sann Gud. Født, ikke lagd. Av samme substans som Faderen, ved hvem alle ting ble skapt. Og i den hellige ånd, Herren, livet lever, som går ut fra Faderen, som med Faderen og Sønnen blir tilbedt og herliggjort og snakket gjennom profetene.
Så, see, when you read this as a Seventh-day Adventist,
når du møter dette som en syvendagsadventist,
you say, this is good, this is what we believe.
Ja, dette jo fint det her.
But not really.
Men
ikke
egentlig.
Because when they say we believe in one God,
for når de sier vi tror på en Gud,
what kind of God are they talking about?
Hva slags Gud tror de på?
They believe in a God who is simple.
De tror på en Gud som enkel.
As I have explained.
Slik som jeg har forklart nå.
You see, I have highlighted the word begotten.
Jeg har satt fet skrift på begotten.
It's a philosophical idea.
Det et filosofisk begrep.
They talk about the fact that you distinguish them by religion. Origin.
Du skiller dem i forhold til relasjoner i deres tilblivelse.
So the son is begotten.
Sønnen blitt til.
But the Holy Spirit proceeds. That's how you distinguish them.
Mens Helligånden utgår. Den måten du skiller disse.
But when you ask, for example, about the Holy Spirit, about proceeding,
men når du da spør om ånden som går ut fra,
what is this?
Hva det som?
This is pregnant with neoplatonic ideas.
Dette fylt av neoplatonisk tanke.
So these are the basic facts about the Roman Catholic doctrine.
Dette noen helt grunnleggende fakta rundt romersk-katolsk teologi på hele dem.
There is one true living God. We have to run now.
Det en sann levende Gud.
The one true God is manifested as Father, Son and Holy Spirit.
Den ene sanne Gud viser seg som Far, Sønn og Hellig Ånd.
They are differentiated based on relations of origin.
De adskilt i forhold til hvordan de oppstod.
The Father is ingenerate, the Son is begotten, the Holy Spirit proceeds.
Faderen uten begynnelse, Sønnen oppstått og Ånden utgår.
I have only about 8 minutes to talk about the Adventist doctrine.
Hei. 8 minutter med adventistdoktrine.
But you see, as I said, the Adventist doctrine is formally similar, but theologically different from the Catholic doctrine.
Adventistlæren formelt sett lik, men materielt sett annerledes.
And here is the key difference between the Adventist doctrine and the Catholic doctrine.
Og her hovedforskjellen.
In the Adventist doctrine, there is a lack of conceptual explanation.
I adventistdoktrinen mangler det en konseptuell forklaring.
While the Roman Catholic doctrine is formulated out of the context of philosophical ideas about God.
Den romersk-katolske læren formet ut av filosofisk tanke om Gud.
The Adventist doctrine is formulated within the context of biblical revelation.
Mens den adventistiske doktrinen formes på bakgrunn av den bibelske åpenbaringen.
So the difference of the Adventist doctrine is that there is no attempt to use any philosophical language to explain.
I vår lære det ikke noe forsøk på å bruke filosofisk språk for å forklare.
So what does the Adventist doctrine say about the Trinity?
Hva sier da adventistenes lære om
treenigheten? Stunning and at the same time beautiful. The simplicity of how the Adventist doctrine is.
Det utrolig vakkert det vår lære sier om treenigheten.
When you have a chance to look at the fundamental belief for this what
Ta en titt på vår grunnleggende lære nummer 4.
There is one God.
Det en Gud.
Father, Son and Holy Spirit.
Fader, Sønn og Helligånd.
A unity of three co-eternal persons.
En enhet av tre sameksisterende personer.
That's it.
Det det.
There is no attempt to elaborate on the nature of God's eternity.
Finns ikke
like these others do.
Ikke noe forsøk på å utbrodere Guds natur. I evighet.
And it does not try to show how the one God is Father and Son and Holy Spirit.
Vi försöker inte att visa skillnad mellan Far, Son och Helligånd.
Neither does it try to explain the nature of the unity amongst them.
Och vi försöker inte att förklara hurdan enheten mellan dem är.
In comparison to the Catholic doctrine, they address the Catholic doctrine address these very issues that the Adventist doctrine refuses to go.
Men katolsk lære går rett inn for oss beskriver de tingene som vi nekter å gå inn I.
So when the Catholic doctrine talks about one essence or consubstantia,
når den katolske lære snakker om konsubstansialisme,
that phrase one essence three persons is really an explanatory concept.
For frasen En essens I tre personer jo en forklarende frase.
And they use that phrase to clarify the nature of the unity and relationships and identity of the three persons. What the Adventist doctrine does not do.
Og de bruker den frasen for å forklare forholdet mellom de to, deres enhet, deres identitet og forholdet mellom de tre personene.
Also absent from the Adventist statement.
Det noe annet som mangler I vårt trospunkt.
Is this statement from the Catholic doctrine? Light of light, true God of true God, begotten, not made, consubstantial to the Father. These are all philosophical ideas that the Adventist doctrine does not share.
Vi har heller ikke de filosofiske ideene som finns I den katolske. Lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt. Konsubstansiell med faderen.
See, for example, they are making a distinction between begotten and made. They say not
ja,
made.
De sier at han født, ikke lagd.
This is a philosophical distinction.
Det en filosofisk skille det.
Which is hard to grasp.
Og det vanskelig å fatte det.
That is what the doctrine is, the Adventist doctrine.
Det deres doktrin.
So we say God is one.
Vi sier Gud en.
And I can skip all of this because this has been covered already. These are texts showing that God is one.
Dette tekster som viser at Gud en.
The Adventist doctrine maintains God is one on the basis of data provided by revelation in scripture.
Vi sier at Gud en på grunnlag av det vi finner I Bibelen.
It also asserts God is three.
Vi sier også at Gud tre.
Now there is no biblical text that directly says God is three.
Det finns ingen bibelsk text som direkte säger Gud tre.
But you see, biblical truth is not established only on the basis of proof texts.
Men bibelsk lära etableras bara på grundlag av bevistexter.
I will have to skip this, but this is a very important quote. Because God reveals himself to us by his names, his attributes and his acts.
Gud uppenbarar sig själv via sina namn, sina egenskaper och sina handlingar.
And when we find these names and attributes and acts being applied to God the Father, God the Son, and the Spirit, then you can imply that they are also divine.
Och när dessa egenskaper och handlingar används på Sonen och Ånden, så kan vi förstå att dessa också är del av Gudomen.
So what I've done here is to give you texts.
Så det jag har gitt her viser tekster.
Texts that show that the Father, the Son and the Holy Ghost are all eternal and you can look at those texts.
Er tekster som viser at Fader, Sønn og Hellig Ånd alle sammen evige.
Texts that show the Father and Son and Spirit created all things.
At disse tre skapte alle ting.
Texts that show that the three are each omnipresent.
At alle tre allesteds nærværende.
Texts that show that the three are each omniscient.
At alle tre allvitende.
Texts that show the three are each true and good.
At alle tre sanne og gode.
Texts that show that each have a self-regulating will.
At alle tre har en egen vilje.
Texts that show that each one of them is a fountain of life. They have life in themselves.
Texter som viser at alle tre livets kilde.
Texts that show that each one of them sanctify us.
Texter som viser at alle tre helliggjør oss.
Texts that show that each fills our souls.
At alle tre fyller vårt sjel.
Texts that show that it gives divine law.
At alle tre gir guddommelig lov.
Texts that show that it dwells in the believer's heart.
At alle tre bor I den troendes hjerte.
Texts that show that each one of them is Jehovah and God.
Och texter som visar att alla tre Jehova och
Gud. You put that together, the Adventist doctrine is correct in saying that there are three.
Alla dessa texter samman så ser du att adventisternas lära korrekt som säger att det är en och tre.
The Adventist doctrine says that the three are persons.
Den adventistiska läraren säger att de tre personer.
And this is not derived from any philosophy.
Och detta är ju inte något vi tar från en eller annan filosofi.
You look into some key passages and you see that each one of these are centers of consciousness.
Se på nyckelavsnitt I Bibeln, då vill du se att de alla tre är bevisste.
Let me read quickly for example Ephesians chapter 1 verse 4.
Låt oss bara läsa Kapitelbrevet 4:1.
In the morning I have spoke about the foundation of the world texts.
I dag morgen snakket Angel om verdens begynnelse.
And here it says us just as he chose us in him referring to Christ before the foundation
of
the world.
I'm not sure I have the same page.
Ephesians 1:4.
Jeg lagde feil tekst. Efeserne 1 og vers 4. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt.
Clearly, this is a center of consciousness before the foundation of the world.
Dette viser at dette selvstendig tanke før verdens grunnvoll.
Or look at John 14, verse 23.
Eller se på Johannes 14 og vers 23.
John 14, 23. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Clearly two centers of consciousness.
Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Igjen, to separate sentre av bevissthet.
So because as Adventists we don't believe in this divine simplicity doctrine of philosophy.
Och fordi vi som adventister ikke på tror på dette filosofiske begrepet om den guddommelige enkelhet,
we don't have a burden of this concept.
Så vi ikke tynget ned av dette begrepet.
So we can simply say that in the being of God there is an essential co-primordial of three co-equal co-eternal non-originated persons.
Just where are you reading?
The second one in the beginning of in the being of God.
I Guds väsen en ser du hvor jeg leser rett under den fete skriften simply I Guds väsen det en essentiell fra evigheten, ikke sant? Tre samtidig like evige uten opphav, personer uten opphav.
Let me come to the conclusion. So Seventh-day Adventists, we affirm a biblical doctrine of the Trinity without any philosophical trappings.
Som adventister, så sier vi ja til den bibelske doktrinen om treenigheten uten det filosofiske språket.
We follow the Bible in its portrayal of three divine persons without a burden to offer a rational explanation.
Vi følger Bibelens beskrivelse av tre guddommelige personer uten å ha byrden at vi liksom har en rasjonell forklaring.
Our doctrine resembles the traditional doctrine only formally but is different in its theological formulation.
Vår doktrin om treenigheten ligner på kristenhetens øvrige doktrin om treenigheten, men det bare formelt.
It is a mistake to reject the biblical doctrine of Trinity because the Catholics did it on the basis of philosophy.
Det derfor feil å si nei til den bibelske adventistiske doktrinen om treenigheten på basis av det katolske som tynget ned av den filosofiske tanken.
Because rejecting the Trinity will have serious implications for the doctrine of atonement.
For hvis du forkaster treenighetstanken så har det enorme konsekvenser for frelseslæren.
Emil Brunner, the famous theologian, said that the doctrine of the Trinity is a protective doctrine.
Emil Brunner. Og Emil Brunner, bekjent teolog, sa at læren om treenigheten har en beskyttende funksjon.
He said that even though it's not clearly spelled out in Scripture,
he said
it's not clearly spelled out in Scripture.
Det ikke helt tydelig forklart i Skriften.
But it is so implied in Scripture.
Men det underforstått i Skriften.
That it protects the gospel itself.
At det beskytter selve evangeliet.
The doctrine of the Trinity, as we have it within the Adventist Church, is biblical.
Den læren vi har i Adventistkirken bibelsk.
It's different from the Catholic doctrine.
Den annerledes enn den katolske læren.
In the nature of its formulation.
I forhold til hvordan den formuleres.
Although on the surface it seems the same.
Selv om den kan virke lik på overflaten.
Thank you.